Referitor la Psalmul 18, când eram în România, mulți dintre frați aveau probleme și mai mulți decât aici, sau mai puțin decât aici, că acum este greu de echilibrat și definit cine are mai multe probleme. Și versetul acesta era motoul: eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit. Și făcând atât uz de Psalmul acesta, am auzit, și cred că aici în America ați auzit mai devreme decât am auzit noi în România, că unul dintre misionari americani era în Africa sau America Centrală undeva, aproape de o junglă, și trebuia să predice într-un cort. Lumea s-a adunat, era cortul tixit de oameni și omul nu simțea încă că este pregătit să predice. Cântările se derulau, programul era gata să înceapă și el nu putea să intre în starea aceea de predicat. A părăsit podiumul, a ieșit afară, în spatele cortului, s-a depărtat puțin spre o pădurice și acolo a îngenunchiat și a început să strige către Dumnezeu să-i dea starea aceea normală, naturală, de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce s-a rugat, a simțit el că se simte mai bine, s-a sculat și când s-a sculat, în fața lui era un tigru. Nimic mai potrivit decât stare de predicat. Trebuie altceva decât un tigru. Și tigrii de obicei nu așteaptă să-i mângâiem, nu așteaptă și nu-i avem nimic în minte, nici în gură. De obicei cuvintele îți dispar și mai ales noi n-am văzut tigri niciodată, așa de în vise am văzut câteodată și vrem să strigăm și nu mai putem. Și bietul om s-a uitat la tigru, s-a uitat spre cort, s-a uitat în toate părțile și nu-i avem nimic în cap. Din toate avem Psalmul 18 și spune Psalmul: eu strig, lăudat să fie Domnul. Și a strigat cât a putut. Lăudat să fie Domnul! Și nu știu, l-a speriat pe tigru sau puterea lui Dumnezeu. Ateii spun, l-a speriat. Ateii spun, omul așa de tare a strigat că oamenii de obicei când sunt speriați scot strigăte de se aud jumătate de milă sau o milă în jurul pământului, încât tigrul la timpanele lui s-au încălcit și a spus, aici este un tunet, nu este altceva, și a fugit. Probabil și asta să fie adevărat, nu mă încurcă deloc. Dar mă gândesc la partea cealaltă, când a strigat spre Domnul, probabil că mai repede decât tigru a auzit Domnul și l-a izbăvit de primejdie. S-a dus și a predicat cum n-a predicat de când a fost și până când a fost, niciodată ca atunci. În această seară, luați în viața voastră strigătul acesta, lăudat să fie Domnul. Nu-l bagatelizați, nu faceți din el un obiect de uzură la nevoie numai. Faceți din el cântarea inimii voastre și lauda inimii voastre. Nu de multe ori, nu de multe ori, de câteva ori mi s-a întâmplat în țara aceasta, de câteva ori în România s-a întâmplat, poate de mai multe ori, că am fost în situații cu mașina așa de neașteptate încât n-am mai știut ce să fac. După ce am trecut, am văzut că sunt tot pe șosea, că sunt tot teafăr și atunci am putut să strig, lăuda să fie Domnul. Poate că ați trecut și veți trece prin încercări, faceți leitmotivul vieții voastre, slăvirea lui Dumnezeu. Și suntem în capitolul 3 al Evangheliei după Matei. Am învățat săptămâna trecută cartea neamului lui Iisus Hristos și am văzut de unde se trage Iisus Hristos. Am văzut că este dovedit cu putere de Evanghelistul Matei ca fiind fiul lui Avram, pentru că era necesar să fie dovedit fiul lui Avram, altfel nu era Mesia lui Israel, și apoi fiul lui David, că el trebuia să fie împăratul lui Israel, care va sta, se va așeza pe scaunul de domnie a lui David. Matei dovedește aceasta mergând prin linia genealogică a lui Iosif, dă un exemplu extraordinar în Iosif și cred că țineți minte săptămâna trecută ascultarea lui Iosif, deosebit de frumoasă. În patru rânduri se arată un înger, în patru rânduri primește de la Dumnezeu ordin, în patru rânduri se supune, în patru rânduri ascultă și parcă pentru Matei mult mai mare importanță are Iosif decât Maria. V-am spus săptămâna trecută și m-am gândit iarăși astăzi cum de catolici n-au făcut nicio modificare la Evanghelia după Matei. La multe au făcut ei modificări și au făcut să se potrivească credinței lor, dar probabil că au trecut cu vederea că Matei este foarte interesat în a-l lăuda și a-l prezenta pe Iosif ca figura centrală în capitolul 1 al Evangheliei sale. Capitolul 2, am spus noi, au venit magii la Irod, l-au tulburat pe Irod, am văzut cine a fost Irod și răutatea lui Irod, am văzut frica și credința lui Irod. Cred că țineți minte, În tot Israelul au fost doi oameni care au crezut în Mesia și al treilea, Irod. Greu de acceptat aceasta, greu de crezut aceasta, aștepta mântuirea lui Israel un bătrân numit Simeon și o bătrână numită Ana. Și al treilea, găsim în capitolul 2, Irod, întreabă așa, unde trebuia să se nască Hristosul? Magii n-au spus un cuvânt de Hristos. Magii au spus unde s-a născut împăratul de curând născut. Pentru ei era doar un împărat. Irod avea teama din profețiile Vechiul Testament că va veni cândva Hristosul. Și iată-l că rămâne înlemnit când aude semnul cu steaua. Vede oamenii aceștia că vin să-l caute, pentru el este limpede. Ăsta este Mesia. Foarte trist că cei care trebuiau să știe și trebuiau să se închină lui, știu doar teoretic, în Betleemul Iudeii. La fiecare Crăciun auzim și de multe ori devine pentru noi însă experiența noastră tristă. Noi de multe ori știm să dăm răspunsuri din carte oamenilor. De prea multe ori pocăiții știu să dea răspunsuri din carte, dar nu facem un pas practic ca să împlinim nevoile oamenilor, să le dovedim credința ce o spunem noi. Ei foarte frumos, cu bărbile lor lungi și cu fețele lor teologice, vin și spun, noi știm că iată ce spune Mica. Știau și profetul, știau și mesajul, știau și locul, știau tot. Numai nu știau că Hristos este născut deja. Nu știau și nu s-au deplasat, n-au devenit curioși măcar să meargă să se închine. Au trebuit magii din răsărit să vină, a trebuit Irod să se intereseze ca preoțimea și cei care erau de fapt de drept ca să-l caute pe Mesia, nu l-au căutat. Magii au experiența întoarcerii pe un alt drum și am spus noi la fiecare Crăciun și vă spunem mereu, când cineva se întâlnește cu Hristos, el se întoarce întotdeauna pe un alt drum. Dacă până azi a mers pe drumul răutății, mâine merge pe drumul bunătății. Dacă până ieri a fost rău, azi e bun. Dacă până ieri a mințit, astăzi spune adevărul. Dacă până ieri a făcut lucruri murdare, azi face lucruri curate. Viața de pocăință și de credință însemnează un alt drum. Am văzut noi fuga în Egipt săptămâna trecută, omorârea pruncilor și am văzut în toată ascultarea lui Iosif, supunerea lui Iosif, am văzut mâna lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu, am văzut apoi întoarcerea din Egipt și a patra arătare a îngerului când îi spune lui Iosif, nu te duce în Betleem pentru că în locul lui Irod e fiul său care e rău, rău, rău de tot, Arhelau și el e tiran și el e dur, du-te în Nazaret și el se duce în nord, în nordul țării, în munții Palestinei, într-o cetate numită Nazaret și Matei vede și în aceasta ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin proroci, nu prin prorocul, pentru că el nu se referă la un specific proroc, ci la gama de proroci care spun el va fi chemat Nazarinian. Greu de explicat aceasta, am spus-o în luna trecută, de ce a fost chemat Nazarinian, pentru că a fost un om abstinent de la toate plăcerile lumii și s-a ocupat de lucrurile sfinte, în sensul acesta, Nazare. Făcând nazareatul acesta sau dedicarea aceasta, sau că este din Nazaret, lucruri disprețuit de evrei, cum bine știm noi, când Natanael vine, Natanael îi spune sincer, poate ieși ceva bun de unde? Din Nazaret. Nimeni nu credea că ceva bun iese din Nazaret. Și Dumnezeu alege ca fiul său să vină exact din Nazaret, să dovedească lumii întregi, că nu trebuie locul, nu trebuie numele, ci el, cel care a fost promis, a venit și a adus și ce n-a gândit nimeni că va aduce mântuirea tuturor neamurilor, slăviți să fie numele lui. În această seară trecem la capitolul 3 și vom discuta despre prezentarea împăratului lui Israel, împăratul care trebuia să vină, împăratul Mesia, de către un ambasador și anume Ioan Botezătorul. Cu toții cunoaștem și am citit capitolul 3, ne este bine cunoscut pentru că la fiecare botez, fie că e sărbătoarea botezului Domnului sau că e un botez nou testamental, pocăiții de obicei citesc acest pasaj ca inspirație pentru botez. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. În vremea aceea, observați că Matei sare 30 de ani de la prezentarea întoarcerii lui Mesia împreună cu părinții din Egipt și plecarea în Nazaret, El nu vorbește nimic de perioada celor 30 de ani, nici măcar nu menționează ceea ce Luca menționează. Copilul creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Luca mai menționează vizita la 12 ani la Ierusalim, la templu, pierderea. Matei trece, pentru el nu este important ce a făcut el în viața particulară, pentru el nu este important ceea ce nu interesează mântuirea oamenilor. El vrea să prezinte pe Mesia ca pe Mântuitorul și Împăratul lui Israel care a venit să-și aducă împărăția sa, a venit să aducă programul său și el urmărește. Sare 30 de ani și reia firul istorisirii când Ioan, ambasadorul sau trimisul înainte mergător al lui Iisus Hristos, începe predicarea în pustiul Iudeii. Mulți oameni poartă numele de Ioan în Noul Testament. Unul singur poartă pe lângă Ioan și Botezătorul. Matei nu ne spune nimic despre el. Luca este cel care completează informațiile despre Ioan și vom studia când vom ajunge la Evanghelia după Luca. Familia lui Ioan este Zaharia, preotul care primește semnul nașterii lui Ioan și nu-l crede și rămâne mut pentru aceasta. Și Elisabeta, ruda Mariei, femeia credincioasă care recunoaște binecuvântarea lui Dumnezeu peste Maria și împreună se consultă când amândouă erau însărcinate, una cu vocea sau glasul care va striga în pustie și una cu Mesia, împăratul care urma să vină. Glasul care striga în pustiul Iudeii este glasul care, așa cum spuneam, când am început Evanghelia după Matei, vom vedea mereu, mereu expresia toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească. Ideea de împlinire este urmărită. Matei, imediat când spune că striga, dă și împlinirea profeției. Isaia este cel care profețește cu 750 de ani înainte, aproximativ, vocea aceasta că va veni să strige pregătirea sau netezirea cărărilor pentru venirea împăratului lui Israel. Pustia Iudeii unde predica Ioan probabil este undeva la vest de Marea Moartă spre Ierihon. Astăzi oamenii încearcă să facă săpături și din pricina că locul este cu baie astăzi, este cu mare baie, este în partea teritoriilor ocupate, așa numite ocupate de către evrei. Mi se pare tare straniu ei să-și țină teritoriul lor ocupat și este al lor. Săpăturile sunt tare încete. Evrei au oprit ei înșiși săpăturile, pentru că, la urma urmei, cine a fost interesat să facă săpături în Israel au fost creștinii. Creștinii au fost interesați să sape țara lui Israel și să găsească locuri istorice despre creștinism. Evreii nu cred în creștinism, ei nu interesează. Ei sunt interesați să sape, să găsească mormântul lui David, să găsească sulurile Vechiului Testament, dar tot ce e din Noul Testament nu interesează. De aceea nu lasă nici în țara propriu-zisă lui Israel, dar minte în teritoriile ocupate să permită săpături. Totuși, observați că se fac filme despre viața Domnului Iisus și locul unde Ioan predica este în jurul Ierihonului. Așa se filmează și așa se crede că a fost în pustia Iudeii, aproape de Ierihon. Ioan Botezătorul era provoditorul unui mesaj deosebit. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mesajul lui este tare, tare, tare straniu. El boteza și botezul până atunci se practica. Toți cei care ați umblat prin arhivele țării lui Israel și ați citit măcar una din cărțile despre antichitatea Israelului, cea care este cea mai cunoscută antichități iudaice de Iosif Flavius, ați văzut acolo că prozeliții sau cei care se auto numeau evrei, care vroiau să facă evrei și v-am spus nu de mult, cred că la noi în țară, un grup de oameni s-au făcut evrei sau pentru prima dată de când e lumea și pământul românii s-au convertit la mozaism. Nu pentru, eu cred din pur și simplu motive politice de emigrare, dar este treaba lor. În vremea lui Ioan au fost oameni care s-au făcut prozeliți, au acceptat iudaismul, erau dintre neamuri sau erau jumătate evreu, jumătate dintre neamuri, deci un părinte l-avea așa, și se prozeleau, deveneau prozeliți și acceptau legea lui Moise. Ca să intre în legea lui Moise, ei trebuiau să se boteze. Asta era ritul de curățire care Moise îl avea prescris. Ori botezul acela nu-l administra nimeni, fiecare trebuia să se boteze în mod ritual, fiecare se scufunda în apă. De aceea, dacă ne uităm noi la botezul lui Ioan în filme, vedem că și Ioan practic nu făcea prea mult decât îi binecuvânta pe cap și îi apăsa în apă. Ideea de la autobotezul care oamenii și-l administrau singur, practic oamenii care acceptau mozaismul sau iudaismul sau evreismul sau legea lui Moise, legea mozaică, ei se autobotezau, se scufundau în apă, simbol de identificare cu legea lui Moise, curățire exterioară și lăuntrică, simbolizând o viață de sfințenie în așteptarea împăratului lui Israel. Spun că era deosebit botezul lui Ioan pentru că el nu se boteza pe el, el boteza pe alții. Era straniu, era neobișnuit. Cine vrea să se facă evreu, se putea boteza singur. Erau atâtea băi publice în Ierusalim, atâtea locuri de băi sfinte unde se sfințeau oamenii și se dedicau iudaismului, încât nu era necesar să meargă în pustia Iudeei, să meargă pe malul Iordanului și acolo să boteze el. Faptul că predică acolo e clar și limpede că el se desprinde de sistemul religios al Israelului și mesajul lui este cu totul altul. El nu se referă la îndreptarea oamenilor spre iudaism, el nu cheamă oamenii la o întoarcere spre Dumnezeul lui Israel, el nu vorbește despre o întoarcere la perceptele legii, el nu cheamă națiunea măcar la pocăința care ei o înțelegeau, el predică un mesaj dublu: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mesajul lui este în două părți, o parte este soteriologică sau o parte de mântuire, soteria înseamnă mântuire în limba greacă, pocăiți-vă, și o parte escatologică sau cu privire la venirea unei împărății, căci împărăția cerurilor este aproape. Conceptul de împărăție pentru ei nu era străin. Dacă v-am ținut atent săptămâna trecută, v-am explicat că de la Avram înainte, toți evreii au așteptat o împărăție. Dorul lor și făgăduința care Dumnezeu le-a dat a fost o împărăție. Fiecare evreu dorea împărăția lui Dumnezeu să vină, când vrea, cum vrea, numai să vină. Împărăția care va fi deosebit de interesantă, așa cum spunea Jesse Jackson, leu cu bou să stea împreună și șarpele cu mielul și copilul cu năpârca să stea împreună. Asta era împărăția care Isaia o descrie și asta este împărăția care o așteaptă evrei, nici de cum democrații, tare văd e greșit aceasta și ne mirăm cum într-o țară creștină, cu o Biblie creștină în mână, un reverend are curaj să spună că ei, democrații, vor instaura o împărăție unde leu și bou vor sta împreună. Cu grat între ei, desigur. N-au înțeles asta și nu vor înțelege-o. Cei care venim de unde venim știm ce însemnează leul cu boul împreună. Împărăția care ei o așteptau, evreii, care o doreau, era ceea ce ei își imaginau: Mesia pe pământ, pace fără de sfârșit, binecuvântare, fiecare să aibă vița lui, fiecare să aibă capra lui, fiecare să aibă locul lui și din fiarele de armament să-și facă fiare de plug, din săbii să-și facă tot ceea ce trebuie pentru agricultură. Nu era mesaj nou cu împărăția cerurilor, mesajul nou era cu pocăința. Cine trebuia să intre în împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu? Fiul lui Avram. Fiul lui Avram de drept moștenea împărăția. Împărăția era făgăduită fiilor lui Avram. Și ei care ascultă mesajul lui Ioan, cine erau? Fiul lui Avram. Ei erau fiul lui Avram. Și asta pentru ei este controversat. Împărăția vine și normal pentru noi vine. Dar el spune: nu, pocăiți-vă, căci împărăția vine numai pentru cei pocăiți. Împărăția care el o spunea și care o predica era puțin deosebit de ceea ce credeau ei. Era împărăția cerurilor sau ordinea divină care, așa cum vom vedea ulterior și vom discuta probabil o singură seară sau două seri numai despre conceptul de împărăție, Domnul Iisus Hristos spune: vie împărăția ta acum, precum în ceruri, așa și pe pământ. Oricât am vrea noi astăzi să spunem, pe pământ nu-i ca și în ceruri, este? Astăzi nu este. Unii spun că a venit împărăția și este pe pământ, dar puțin mai deformată decât în ceruri. Nu se poate. Împărăția lui Dumnezeu când va fi pe pământ, va fi ca și în ceruri. Nu o să fie nicio diferență. Cum e pe pământ, așa este și în ceruri. Ei nu mai credeau asta. Ei credeau o împărăție puțin deformată. O împărăție unde pot să facă ei ce vor, numai Dumnezeu să îi umple de binecuvântări. Și Ioan spune: nu, împărăția lui Dumnezeu va veni Ordinea divină este gata să se instaureze, că împăratul este între noi, este aproape, e pe lângă noi, împăratul vine și el își instaurează. Numai el trebuie să aibă supuși pocăiți, care se vor califica prin pocăință, prin schimbarea minții, prin metanoia, schimbarea vieții. Foarte mulți fac greșeala, fraților, care explică pocăința, că pocăința este schimbarea minții. Și uite să spună că este și schimbarea vieții. Foarte mulți ne-am schimbat mintea, dar nu ne-am schimbat viața. Și asta e jumătate de pocăință. Pocăința însemnează schimbarea gândirii și automat schimbarea vieții noastre. Dacă viața nu s-a schimbat, mintea e tot aia veche. Avem impresia că am schimbat-o. Avem impresia că am făcut o transformare, dar am rămas tot vechi și ne înșelăm singuri. Asta nu puteau evreii să accepte și este pricină de potignire pentru ei. Farisei și cărturarii vin și spun: cum adică noi să ne botezăm? Noi să acceptăm asta? Și Ioan are răspuns pe măsura lor. Poate că ei nu își exprimă în cuvinte ceea ce spun și ce gândesc în inimă, dar Ioan pătrunde și le spune: pui de pești, pui de năpârci! Și din năpârcă, fraților, nu ies pești, din năpârcă nu ies gâște, din năpârcă ies năpârci! Vă spune că a fost un predicator tare soft, tare blând, Ioan. Nu le-a spus năpârci direct, le-a spus pui de năpârci. Știi ce însemnat asta? Că generația părinților lor care au murit pe proroci au fost năpârci și ei sunt exact ca ei, nimic altceva. Nu s-ar fi potrivit veacului nostru și de aceea Dumnezeu l-a lăsat acum 2000 de ani, că altfel l-ar fi omorât cu pietre mult mai repede decât l-a omorât Irod și din motive care nu l-am fi omorât noi, pentru că a spus că trăiește Irod cu nevasta fratelui său și l-am fi omorât pentru că lovește prin ceea ce noi avem mai sfânt. Suntem fiii lui Avram și el ne spune că să ne pocăim și să facem vrednice fapte de pocăința noastră. Ioan vede în ei dorul de a scăpa de mânia viitoare, fără să accepte prerogativele adevăratei pocăințe și intrării în împărăția lui Dumnezeu. Mesajul lui nu este acceptat de ei și Domnul Iisus Hristos ulterior îl dezvinovățește și vom vedea lucrul acesta și îl revendică pe Ioan spunând: vameșii, desfrânatele, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și merg vameșii și curvele înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, care ați tăgăduit planul lui Dumnezeu împotrivindu-vă botezului lui Ioan. Deosebit de interesant! Domnul Iisus Hristos, care era începutul unei noi doctrine și a unei noi religii, care era întemeiatorul creștinismului și n-avea nimic cu religia lui Ioan, care o predica Ioan, îl revendică și spune: ați tăgăduit planul lui Dumnezeu neprimind botezul lui Ioan. Și arată clar că Ioan era în pustiul iudeii, era îmbrăcat cu haine de păr de cămilă și cu un briu de curea, era tipizarea lui Ilie, profetul, era îmbrăcat ca și el, mânca ca și el, mânca lăcuste și miere sălbatică, hrană tipică, citiți în Levitic, hrana tipică a sărmanilor și a săracilor. Ioan, glasul umil, glasul smerit, omul smerit care spune: nu sunt vrednic să-i ating cureaua încălțămintilor, n-am voie să-i duc încălțămintea. Dumnezeu l-a lege pe el să ducă în voia lui un mesaj de pocăință, un mesaj de întoarcere, un mesaj de schimbare și un mesaj care se identifică cu Ioan și religia lui. Care este religia lui? Nu știe nimeni. Nimeni nu spune, doar este o treaptă de pregătire între cele două dispensații, între încheierea Vechiului Testament și începerea Noului Testament. Ioan este punctea care leagă cele două testamente pe care însuși Mântuitorul trece. Și vom vedea imediat de la versetul 13, când însuși Mântuitorul vine să fie botezat, că el acceptă și se identifică dorind să împlinească planul sau neprihănirea lui Dumnezeu. Foarte tăios a fost mesajul lui Ioan cu privire la farisei și cărturari, spunându-le că Dumnezeu poate să facă pietre să fie fiul lui Avram. Lucrul acesta a fost mult și va fi mult controversat. De ce să facă Dumnezeu fiul lui Avram din pietre? Avea nevoie Dumnezeu de fii mulți și trebuia să facă din pietre? Probabil este o referire la ceea ce evreii n-au vrut să creadă niciodată. Probabil, Ioan le spune, și probabil că este primul iz de misionarism internațional în această frază: Dumnezeu poate să ia dintre neamuri și să facă fiul lui Avram. Pentru evrei era mai ușor să facă Dumnezeu din pietre, acceptau mai repede să facă din pietre fiul lui Avram decât să facă dintre noi. Dar slăvit să fie Dumnezeu că ne-a acceptat pe noi și ne-a făcut pe noi fiul lui Avram prin credință, prin pocăință și prin moartea lui Iisus Hristos. Pentru că ei, fiind împărăției, au început să respingă împărăția. Ei așteptau împărăția, nici nu venise împărăția, doar predicatorul sau propovăduitorul împărăției o vestea și ei deja erau recalcitranți, deja erau cu ochii în patru, cumva să le schimbe cineva sistemul. Unul care nu predică la templu, unul care nu predică pe canalele lor, unul care predică în pustie, unul care se îmbracă nu ca un preot, ci se îmbracă cu o haină de păr de cămilă, exact ca și Ilie. Și așa încheie Evanghelia sa Maleahi când scrie cuvântul său de veste bună. Înainte de a veni Fiul Omului, cine va veni? Ilie! Și după schimbarea la față, în Matei 17, vin ucenicii și îl întreabă: Doamne, de ce spun oamenii că întâi trebuia să vină Ilie? Și Domnul să spune: Ilie și venit. Acesta este Ilie care a venit, aceasta este prima apariție a lui Ilie și după toată credința noastră și credința Sfintelor Scripturi și a Bibliei, Ilie va mai veni odată. Ilie cel din Vechiul Testament va mai veni odată înainte de a veni Mesia. Că va veni în timpul necazului cel mare, că va veni cu o zi înainte de venirea Domnului Iisus, nu știm. Dar va mai veni odată și nu aici la noi, ci va veni exact în Israel, în țara lui Israel, să le mai dea odată mesajul focului și al puterii, pentru că n-au vrut să creadă când a venit Ilie dinaintea Domnului Iisus Hristos, premergătorul sau vocea care striga în pustie: pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Mai au o singură șansă evrei, pocăința, când o să vină Mesia. Și înainte de venirea Mesiei, a doua oară, ei vor avea șansa să-l mai vadă odată pe Ilie. Predica lui Ioan se referă apoi la relația dintre el și Iisus Hristos. După ce își arată umilința sa și spune că nu-i vrednic să-i desfacă sau să-i ducă încălțămintea, în două evanghelie găsim, aduce încălțămintea și o desface cureaua încălțămintei, el spune de fapt misiunea lui Iisus Hristos. Acela și are în mână lopata și își va curăți aria. Greul va strânge în grânar și pleava o arde în foc. El va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu vă botez numai cu apă. Mesajul lui Ioan este mai complicat de acum. Până aici a fost complicat să le spune fiilor lui Avram să se pocăiască, că altfel nu intră în împărăție. Împărăția vine și ei, chiar că legal li se pare că au dreptul, n-au dreptul, pentru că el va face și din neamuri, pe oricine care va crede în el și se va pocăi, îi va da dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu, făcându-l fiul al lui Avram în sens spiritual. Și acum trece mai departe și spune: în spatele meu este unul care să vă boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Unul care are lopata în mână și își va curăți aria. Unul care o să ia greul și o să-l pună în grânar și pleavă o arde în foc. Duhul Sfânt și focul au fost asociate din timp în timp și Vechiul Testament are mereu simbolul acesta împreună. Botezul cu Duhul Sfânt este limpede. Ceea ce la Rusalii s-a împlinit a fost ceea ce el spune aici. El va boteza cu Duhul Sfânt. Va veni Duhul Sfânt să boteze națiunea. Și a venit și n-a botezat națiunea. În loc să boteze neamul lui Israel, așa cum spunea Ioel, chiar și peste fetele voastre, peste feciorii voștri, peste robiu, peste toți, n-a venit pentru că nu l-au primit, n-au avut nevoie, i-au respins. Și ei vor mai avea această ocazie, încă o dată, la venirea a doua oară a mesei, când se vor pocăi. Căci botezul cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este numai pentru pocăiți. Duhul Sfânt nu-i pentru nimeni altul decât pentru pocăiți. Și auziți pe aici, pe colo. Iertați-mă, auziți pe aici, pe colo. Și auzim și noi. Nu m-am pocăit încă, dar am primit Duhul Sfânt. Fals de tot. Duhul Sfânt se dă numai pocăiților. Nu credeți asta? Sunteți la îndoială. Credeți că se dă și nepocăiților? Nu. Dacă se dădea și nepocăiților, evreii ar fi fost botezați ca națiune în ziua de Ierusalim. Dar au fost botezați numai grupul de ucenici care au fost pocăiți. Ei au crezut, neamul Israel a crezut că o să fie botezat, dar n-a fost. Va fi botezat în clipa în care ca națiune se vor pocăi și vor boci pe cei ce l-au răstignit și vor plânge și îl vor vedea când va apare pe norul cerului. Atunci vor fi botezați. Atunci se va revărsa peste ei Duhul Sfânt, cum s-a revărsat peste biserică în ziua de Ierusalim. Focul la care se referă Ioan este probabil focul de curățire a națiunii, care a botezat națiunea de la anul 70 înainte și o tot botează cu foc și încă este în judecată. Dumnezeu încă se judecă cu națiunea. Mă gândesc însă că noi care am fost botezați cu foc, noi care, cu Duhul Sfânt, noi care am fost deja botezați cu Duhul Sfânt și suntem în biserica Lui și în trupul Lui, oare nu este necesar din când în când să ne boteze cu foc? Nu cumva mai este ceva pleavă noi care trebuie arsă? Nu cumva este în noi ceva care nu arată agriu, care trebuie ars? De prea multe ori noi suntem fiii lui Avram, noi ne batem pumnul în piept și când Dumnezeu se uită spre noi, în loc de grâu vede pleavă. În loc să avem bob în spic, e gol și ala egal cu pleavă. Era o cântare în România, te întreb acum și stai, vezi bob în spic tu ai, să nu te înșel, să fii numai un pai. Și Doamne păzește, pocăiții tare îl place să fie paie înalte de tot. Dar fermierul din România sau țăranul din România spunea că spicul care e tare drept și înalt este de obicei gol. Că spicul plin se pleacă în umilință. Doamne, fă în această seară ca să fim grâu, nu pleavă. Și scrie Ieremia în cartea sa, până când amestecați paiele cu grâul. Doamne, fă să facem diferența în viața noastră, să le despinăm la o parte, să punem la o parte, pleavă cu pleavă, grâu cu grâu. Nu în viața altuia. Tu imediat ai gândit la cineva care ar trebui să fie pus la grânar. Nu în viața ta și în viața mea. Nu în viața altuia. Este treaba lui. În viața mea, Doamne, fă să fie numai grâu, nu pleavă. Va veni vremea când focul va veni cu adevărat peste națiune și peste toți cei care vor fi înainte de intrarea în împărăție. Și atunci se va face curățirea finală. Până atunci, biserica trebuie să fie curată pentru răpire. Botezul Domnului Iisus este mai mult decât frumos și cu toate că am vrut în această seară să ajungem să vorbim despre botezul și ispitirea Domnului Iisus Hristos, ne oprim aici și dorim din toată inima ca toți cei care suntem aici să fim convinși de pocăința noastră, nu numai mintea, ci și viața noastră și toți cei care suntem pocăiți să avem în viața noastră roada, să avem grâul, să avem bobul, ca să nu cumva să fim aruncați afară și arși împreună cu pleava acestei lumi. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.